Dëgjuesve të nderuar, përshëndetje, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin Kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag, njëmë me titujt kryesor. 5 të vdekur, në mesin e tyre 4 fëmijë nga një zjarr në Tetovë. Kryesia Kuvendit të Kosovës i urdhëron deputetët që të mos e lëshojnë vendin deri më 22 shkurt. Trump paralajmëron Erdoganin kundër konfliktit midis forcave turke dhe amerikane në Siri. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një nën me 4 fëmijët e saj kanë humbur jetën nga një zjarr që ka përfshirë shtëpinë e tyre në një lagje të Tetovës. Zjarri ka shpërthyer në orën 3:30 të mëngjesit derisa viktimat ishin në gjumë. Gruaja ishte 39 vjeç, ndërsa fëmijët të moshës prej 4 deri në 13 vjeç. Zjarri është lokalizuar brenda një kohe të shkurtër, por ekipet e zjarrfikësve thonë se kanë qenë të pafuqishme për të parandaluar tragjedinë për shkak të flakëve që kanë përfshirë edhe 3 shtëpi të tjera. Bashkëshorti i gruas së vdekur në momentin e fatkeqësisë ishte në punë si roje në një objekt afarist. Shkaqet e shpërthimit të zjarrit nuk dihen ende. Në vendin e fatkeqësisë ka ndalë prokurori publik dhe ekipet e mjekësisë ligjore për të hetuar rastin. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi mori sot pjesë në takimin e liderëve të Evropës, i cili u mbajt në kuadër të Forumit Ekonomik Botror në Davos të Zvicrës. Me liderët e shteteve evropiane dhe ata të Ballkanit Perëndimor, në takimin u thequr nga presidenti i Forumit Ekonomik Botror Borge Brende, biseduan për temat aktuale që po ndikojnë në agjendat rajonale dhe më gjerë, bëri të ditur Thaçi përmes një postimi në Facebook. Ne biseduam edhe për rolin e Evropës në botë dhe për bashkëpunimin tonë të mundshëm për ta një Evropë më të zhvilluar, më të fortë dhe më moderne, tha Thaçi. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se është i gatshëm të intervistohet nga këshilltari i posaçëm Robert Mueller në kuadër të hetimeve për ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA në vitin 2016. Do ta bëja duke u betuar se do të them të vërtetën, tha Trump për gazetarët në shtëpinë e bardha. I shtoi se intervista mund të bëhet brenda 2 ose 3 javësh. Agjencitë e inteligjencës amerikane kanë konstatuar se Rusia ka bërë përpjekje të ndërhyjë në zgjedhje në favor të zgjedhjes së Trumpit president përballë rivales demokrate Hillary Clinton. Mueller dhe së paku 3 komitete të Kongresit janë duke hetuar ndarës për fshirjen ruse në procesin zgjedhor. Kremlini ka mohuar akuzat dhe Trump vazhdimisht ka thënë se nuk ka pasur bashkëpunim të fshehtë midis ekipit të tij dhe Rusisë. Zvicra është vendi më i lirë në botë në indeksin e lirisë njerëzore të publikuar sot. Indeksi përdor 79 tregues të lirive personale, civile dhe ekonomike për të renditur 159 vende dhe autoritete në mbar botën. Në peshën e parë pas Zvicrës radhiten Hong Kongu, Zelanda e Re, Irlanda dhe Australia. Nga vendet e rajonit të Ballkanit, Kroacia është radhitur në pozitën numër 43, Malizi 51, Serbia 55, Bosnia dhe Hercegovina 57 dhe Maqedonia 60. Për Kosovën nuk janë bërë matje. Indeksi është publikuar nga Instituti Cato në SBA, Instituti Fraser në Kanada dhe Fondacioni Friedrich Naumann në Gjermani. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet e tjera. Kryesia e Kuvendit ka urdhëruar deputetët që të mos e lëshojnë Kosovën këto ditë deri më 22 shkurt. Sipas disa deputetëve, ata nuk mund të detyrohen për një gjë të tillë. Të tjerë interpretojnë atë si kërkesë që deputetët të mos mungojnë në seanca dhe të bëjnë kuorumin për miratimin e ligjeve. Kosova ndodhet para dy çështjeve të rëndësishme: marrveshja për demarkacionin kufiret me Malin e Zi dhe shfuqizimi i ligjit për gjykatën e posaçme. Të dyja këto duhet të kalojnë me votat e deputetëve. Më shumë hollësin nga Arton Konushevci.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës, sipas një vendimit të kryesisë së këtij institucioni, nuk mund të lëshojnë vendin për udhëtime zyrtare para datës 20 shkurt. Kjo kërkesë e kryesisë po vlerësohet nga deputetët në mënyra të ndryshme. Deputeti i Kuvendit të Kosovës, Naser Osmani, nga Lidhja Demokratike e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se nuk e ka kuptuar kërkesën e kryesisë dhe se askush, sipas tij, nuk mund të detyrojë deputetët që të rrinë ose jo në një seancë plenare. Ai thekson se një vendim i tillë ka kuptim vetëm nëse është bërë për të kursyer buxhetin e kuvendit.
Deputeti nuk e detyron asgjë të marr pjesë. Mund të jetë në Kosovë mos marr pjesë seancë, përsëri nuk ka kvorum. Nëse ka domethënë ndonjë çështje ndërm të grupit parlamentar që mos më marr pjesë në seancë, pavarësisht a Kosova jashtë Kosovës, nuk e detyron. Kështu që nuk ka rrezon domethënë një vendim i tillë për këtë çështje.
Deputetët e kuvendit të Kosovës aktualisht ndodhen para dy çështjeve të rëndësishme të cilat duhet të kalojnë ose jo me votat e tyre. Çështja e parë është marrveshja për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi dhe shfuqizimi i ligjit për dhomat e specializuara përkatësisht të gjykatës speciale. Deputeti Osmani thotë se nëse vendimi kryesisë së kuvendit është bërë për të krijuar kuorum në kuvend për çështjet e caktuara, është i pakuptim.
Ai vendim për mua është i pakuptim, nëse është bërë për qëllim, por nëse është bërë për qëllime të kursimeve, të financave, të buxhetit të kuvendit, atëherë në çështje që nganjëherë po ka udhëtime të panevojshme, por nëse është bërë për qëllime të tjera, domethënë që ka të bëjë me këto dy pikat që më të ndjeshme, konsideroj që është vendim koti, sepse deputeti nuk detyrohet në asnjë mënyrë në pjesën e saj.
Kurse deputeti Ali Lajçi nga Lëvizja vetëvendosje këtë vendim të kryesisë së kuvendit e ka kuptuar si kërkesë që deputetët të mos mungojnë në seancë, si dhe të bëhet kuorumi për miratimin e ligjeve.
Ne duhet të jemi të rregull dhe duhet se cili të jetë i rregull, pavarësisht për çka u fjala. Ne duhet të jemi gjithëherë të rregull në kuvend edhe për ato për gjitha.
Albert Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës, që monitoron punën e kuvendit, tha për Radio Evropa e Lirë se ky vendim i ri i kuvendit mund të ndërlidhet me dy vendime të rëndësishme që duhet i marë kuvendi, demarkacionin dhe shfuqizimin e ligjit për dhomat e specializuara.
Vendimin e kuvendit Kosovës që për 30 ditë arshme, do të deri me 20 shkurt të ndalen të zullohen gjitha udhëtimit të deputetve, atër mund të lidhim këto dyja me nevojen që i ka për t'i pasur gjithë deputet për t'a siguru kërumin dhe për t'i pasur votat e nevojshme për t'a shfuqizu këtë prekleqë.
Qështja e marveshjes e demarkacionit me Malin e Zi dhe shfuqizimi i ligjit për dhomat e specializuara janë dy temat që janë duke mbizotruar skenën politike në Kosovë. Albert Krasniqi thotë se ligjet dhe shumë çështet e tjera të rëndësishme janë lën anash dhe si thot ai, kuvendi i Kosovës nuk do të mund ta zehapin në miratimin e shumë ligjeve të cilat i kanë agjend. Aktualisht në procedurë për miratim janë 5 ligje, kurse në pritje edhe 75 të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Policia Kosovës thotë se po zhvillon hetime intensive të vrasjes së politikanit serb Oliver Ivanović javën e kaluar në Mitrovicën e Veriut. Ekspertë të çështjeve të sigurisë thonë se nuk mund të ketë bashkëpunim të sinqertë të autoriteteve hetuese të Kosovës dhe Serbisë. Kronike Nadia Ahmetit.
Policia Kosovës thot se hetimet për vrasjen e Oliver Ivanovićit po zhvillohen me një intensitet të plotë nga ana e grupit punues hetues që vepron në mbikëqyrjen e prokurorit shtetëror. Oliver Ivanović është qelluar për vdekje me 16 janar para selisë partisë tij në Mitrovicën Veriore. Ai ishte udhëheqës i nismes qytetare serbe Liria, Demokracia dhe Drejtësia. Besim Hoti, zëvendës drejtori i policisë së Kosovës në rajonin e Mitrovicës së Veriut, tha për Radio Evropa e Lirë se deri në këtë fazë të hetimeve ende nuk ka ndonjë person të dyshuar për rastin e fjalë, por që hetimet sipas tij janë duke u zhvilluar me një intensitet të shtuar nga autoritetet kompetente.
Flas për çat dinamik ngjashme punës pa ndërprerje, analizimit gjitha këtyre fakteve dëshmive që kanë mbledh, marrjes së deklaratave të atyre dëshmitarëve dhe përfundimit të gjitha këtyre provave, që ndryshe mendonjëherë të përveçëm nuk kemi.
Autoritetet në Beograd i kanë drejtuar një kërkesë Ministrisë së Drejtësisë në qeverinë e Kosovës për shkëmbim të informatave në lidhje me këtë rast, por sipas policisë, si informatat nga autoritetet vendore ashtu edhe nga jashtë ende janë në fazën e shqyrtimit, por ende nuk ka një pistë të dyshimit.
Nuk kanë informacione të cilat në këtë fazë duhet të bëhen publike për opinionin.
Ndryshe në pjesën veriore të Kosovës, së ditën e vrasjes së Ivanovićit është gjetur dhe një veturë djegur e cila sipas ekzaminimeve e ka origjinën nga Serbia. Megjithatë, ende nuk është dëshmuar nëse kjo veturë ka lidhje direkte me rastin, përkatësisht me vrasjen e Ivanovićit, por është një prej pistave të hetimeve. Ndërkohë, ekspertët e çështjeve të sigurisë në Kosovë konsiderojnë mision të vështirë zbardhjen e hetimeve apo identifikimin e autorit të vrasjes së Oliver Ivanovicit. Njohësi çështjeve të sigurisë në Imaloku dyshon se mund të ketë bashkëpunim të mirëfillt mes organeve hetimore të Kosovës dhe atyre të Serbisë.
Unë mendoj që hetimet po kryhen edhe po zhvillohen mirë, po nuk e besoj që do të gjinte dora si dhe pistat e shtyzve ose motiveve që e qunë dhe të atentatin e Oliver Ivanovicin. Mendoj se këtu nuk do të ketë bashkëpunim të sinqert mes organeve hetimore të Kosovës edhe atyre të Serbisë.
Ndryshe, vrasja Ivanovicit është dënuar nga institucionet vendore ndërkombëtare. Fillimisht ishin ngritur dilemat e shumta edhe prefekte dhe përshkallëzim të situatës së sigurisë, por sipas autoriteteve qeveritare në vend, këto paralajmërime nuk ishin reale. Edhe analisti Naim Maloku konsideron se situata e sigurisë në nivel vendi është qetë dhe se vrasja Ivanovicit nuk mund të prodhojë ndonjë incident apo tension të mundshëm.
Mendoj që është gjendja me veri metet ajo që ka qenë me ato probleme me cilat balafaquat Kosova në atjesë, dhe mendoj që nuk do të ketë ndoni reflektim të mëtejshën, ndoni ngritje të pas sigurisë në Kosova.
Pas vrasjes e Oliver Ivanovicit, gjatë fundjavës, disa komuna dhe mjediset e banuara me shumit serbe në Kosovë i vizitoj edhe presidenti Serbis Aleksandar Vučić. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Vazhdojmë edhe me një kronikën nga bota. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan zhvilloi një bisedë telefonike me presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump në lidhje me ofensivën e forcave turke në enklavën Afrin të Sirisë. Kjo enklavë kontrollohet nga kurdët që kanë mbështetjen e Shteteve të Bashkuara, por Ankaraja i konsideron ata si terrorist dhe rrjedhimisht kërcënim për territorin e saj. Kronika në vazhdim na sjell më shumë hollësi. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan tha se do të vazhdojë operacionin ndërkufitar kundër kurdëve në enklavën Afrin në veri të Sirisë, duke rritur shqetësimet në mesin e shumë aleatëve të NATO-s. Ai bëri këto komente pas bisedës telefonike me presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump, i cili bëri thirrje liderit turk të shmangë çdo veprim që mund të çojë në konflikt midis forcave turke dhe amerikane. Trump po ashtu tha se dhuna e vazhdueshme në Afrin dëmton në synime të përbashkëta në Siri për mposhtjen e grupit militant Shteti Islamik, njoftoi përmes një deklarate zëdhënësia e shtëpisë së bardhë Sarah Sanders. Kryeministri i Turqisë Binali Yildirim tha se operacioni, i cili përfshin trupat turke dhe rebelët aleat sirian të mbështetur me avion luftarak, artileri dhe tanke, synon krimin në një zonë të sigurt rreth 30 kilometra brenda Siris. Turqia konsideron milicin kurdë në Afrin si grup terrorist dhe si degë të Partisë së Punëtorëve të Kurdistanit, e cila kërkon autonomi për kurdët brenda Turqisë. Milicia kurde në Siri e mohon çdo lidhje të tillë. Kjo milici, e cila kontrollon territore të mëdha në verilindje të Sirisë, ka qenë aleat kryesor i SHBA-s në luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik atje. Operacioni në Afrin ka nisur më 20 janar dhe është përqendruar në një zonë të udhëhequr nga kurdët pranë kufirit me Turqinë. Erdogan tha se forcat turke do të zgjerojnë operacionin në qytetin Manbij, kontrollin e të cilit forcat kurde e kanë marrë nga Shteti Islamik me mbështetje të SHBA-s. Një zyrtar kurd tha për agjencinë gjermane DPA se ushtarët amerikan ndodhen ende në Manbij, çfarë rrit mundësinë e përplasjeve të paqëllimshme midis forcave aleate të NATO-s. Me Manbijin do të shkatrojmë këtë lojë përgjatë kufive tanë dhe do të pastrojmë rajonin nga kjo e keqe, tha Erdogan, duke u zotuar se do të shfaros terroristët. Qeveria e Sirisë e dënoi, siç tha, agresionin turk në Afrin. Dmitri Peskov, zëdhënës i presidentit rus Vladimir Putin, tha se Moska po e vëzhgon me kujdes operacionin në Afrin dhe se është në kontakt edhe me qeverinë turke edhe me atë siriane. Rusia i ka dhënë qeverisë së presidentit sirian Bashar al-Assad mbështetje të madhe gjatë luftës civile, e cila ka nisur në vitin 2011 duke lënë të vrarë qindra mijëra njerëz. NATO tha përmes një deklarate se Turqia ka vuajtur nga terrorizmi dhe se ka të drejtë për vetëmbrojtje, por i bëri thirrje Ankaras ta bëjë një gjë të tillë në mënyrë proporcionale dhe të matur. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin tonë të mesditës. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcilni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga unë Valona Tela, miru dëgjofshim.